Tere, Nõmme raadio kuulaja. Taas on siin Jaama tänava stuudios mikrofoni taga istet võtnud Raik Saart, et rääkida teile oma lugemiselamustest. Seekord olen valinud oma jututeemaks kliima, ehk siis eestikeelse mõistena ilmastu. Miljonit aastat tagasi peale suur katastroofi algas maa keskmise temperatuuri kiikumine. Esialgu oli veel üsna soojan. 20 miljonit aastat tagasi hakkasid keskmise temperatuuri kiiresti muutuma. Küll üles, küll alla poole. Mis seda põhjustas on teadmata. End pikas perspektiivis oli tegemist siiski maa kliima aeglase külmenemisega. Algas see maa lõunapoolkeralt. Ja arvatavasti võiks Antarktikas leida isegi sellel ajal langenud lund praegu. Põhjapoolkeral oli veel soe, ent külm jõudis lõpuks ka sinna. Esimesed jääliustikud ilmusid Alpidesse ja Himalajasse 3 miljonit aastat tagasi. Kontinentaalsete jääliustikude lisamise ja nende suurenemisega hakkas vähenema mere tasapind. Vesi kogunes jääna siis liustikele. Vesi muutus külmemaks ning põhjapoolkeral muutus siis ka külmemaks ja kuivemaks. Eluks sobilik keskkond küll külmus, end ei jäätunud. Paljud loomad kohandusid karmimate eluoludega. Kuigi vahepeal oli ka soojemaid perioode, oli põhiline trend siiski külmumises. Viimased 4 miljonit aastat võime siis jagada nii, et olid jääajad ja jääaegade vaheline aeg. 400 000 aastat tagasi toimus taas suurem külmenemine. Selleks ajaks oli maal juba toimetamas ka arvatavasti humanoidid ehk siis inimeste eellased. Külm sundis neid tule tegemisele, loomanahkadesse riietumisele ja elamiseks vajalike ehitiste kasutamisele võtmiseks. Antarktikas on tehtud rida huvitavaid puurimisigi jäässe, et uurida saadud andmete järele, kuidas on maa ilm viimase miljoni aasta jooksul muutunud. Puurimistega on jõutud 3130 meetri sügavusele, ent see ei ole kaugeltki veel põhi. Puuraugust välja toodud jää ja lume uurimisel on võimalik määrata seda, millistel tingimustel see on aja jooksul ladestunud. Üldiselt ollakse seisukohal, et viimase 750 000 aasta jooksul on maal vaheldunud 8 jääaega ja jääaegade vahelist aega. Temperatuur on keskmise ümber kõikunud 3-5 graadi ulatuses. See on piisav, et tekiks ulatuslik jääkate või siis soojenemisel samade graadide võrra hakkaks jää sulama. Iga kraad, mis keskmisest erineb, toob endaga kaasa tõsiseid kliimamuutusi. Nagu juba varem on korduvalt öeldud, on 20. sajandi keskmiselt kuni praegu 20. sajandi keskelt kuni praeguseni maa keskmine temperatuur suurenud 0,5 kraadi ja sellest on tõusnud inimkonna ees lahendamist nõudev probleem. Aga võib-olla see on hoopis pseudoprobleem. Sellel ma peatun natuke hiljem. Jäätumistel on oma tsükkel. Jääaeg kestab 80 000 kuni 100 aastat ja jääaegade vaheline aeg ainult 10 000 kuni 20 000 aastat. Põhjapoolkera kliima muutub kogu aeg kontinentaalsemaks. Talved lähevad külmemaks ja suved soojemaks. Muidugi on see üldine tähelepanek ja väga pika aja kohta. Seda põhjustab planeedil vee vähenemine. Kliima muutub kuivemaks. Meie tänane aeg on viimasest jääajast kestnud enam kui 11 000 aastat. Soojenemine hakkas siiski juba natuke pisut varem, võibolla kuskil 14 000, 13 000 aastat tagasi. Ja neid soojenemisi lained on olnud kaks. Esimesel soojenemisel järgnes jälle külmenemine. Euroopas tuleb külmumine ette küll väiksemas ulatuses siis iga 300-400 aasta tagant. Teadlased arvavad seda põhjustavad ookeanide soovuste muutumised. Külmumiste ajal tuletas Euroopa taimkate meelde seda, mida me võime praegu Siberi tundrates ja taigas näha. Soe Atlandi hoovus Euroopa lähedal on aga alles väga noor. Arvatavasti jõudis ta oma praegusesse sängi umbes 6000 aastat tagasi. Sest peale läks soojemaks. Golfi hoovus tõi põhjalaius kraadidele ekvaatorilt sooja vett ning Euroopa kliima muutus rohkem mereliseks. Mis põhjustab hoovust ümberpaiknemist ei ole teada. Võibolla oli vee liikumises mõni suur saar või isegi kontinent, no näiteks Atlantis. Alles selle hävimine lõi tingimused golfi hoovuse muutmiseks. Viimane jaeg kestis umbes 68 000 aastast kuni 11 550 aastane enne meie arvamist ja jagunes geoloogiliste andmete alusel kolme etappi. Kõige karmim neist algas kuskil 33 000 aastat tagasi, kui jää jõudis kõige kaugemale lõunas. Teada on ka seda, et 33 000 aastast kuni 11 500 aastani tagasi valitsesid maal tugevad tuuled ja tormid. Selle kohta on jäänud jälje taas igijää kihtidesse. Ilma ajaloolased otsivad usinalt seletusi selle kohta, mis siis tingis neil aastatel ja ajaliselt nii pikalt kestvate pidevate tormituulte olemasolu. Toba nimelise indiaani hõimul, see on siis Argentiina põlisrahvas, on üks legend, mis räägib suure külma tulekust, mida saatis tugev ja pidevalt puhuv tugev tuul. Müütise räägib kellegist Assinist, kes oli suguaru kangelane ja tema ennustustest. Selles ennustuses nägi Assini ette suurt külma ning ta valis välja ühe naise ja ühe mehe, kelledel käskis hulga küttepuid varuda ning endale tugev ja soe hütte ehitada. Nii kui elamu valmis sai, saabuski ennustatud kärre külm koos jäise vihma ja vinge tuulega. Välja valitud olid oma hütis ja hoidsid pidevalt lõket üleval. Kõik teised inimesed ja loomad aga hukkusid. Selline oli siis Toba rahva mälestus ilmselt jääaja lõpuaegadest. Sama sisulise müüte on teistelgi rahvastel kõik seotud pakalise ilma, pealetungi või jää ja lumega, tapva tuulega, mis oli haaranud kogu maailma. Muidugi võivad sellised pärimused olla aga hilisematest aegadest, eks pakal sellised alve ole alati olnud, ent aastate pikkusest kogemust lume ja jääkattest ei tohiks rahva hilisematest aegadest justkui olla. Aastaid maad katnud lumi ja jää sai olla ikka ainult jääajal, aga ega keegi ka täpselt tea, mis moodi need müüdid on sündinud. Külma ja jääga seotud müütide kõrval on rahvastel ka suurte tulekahjude ja kuumusega seotud lugusid. Ippuri indiaanlased, kes elavad Brasiilias, räägivad, et väga ammu aega tagasi uputas maad keev vesi. See vesi olevat päris mingis suures katlast, mille päike olevat ümber ajanud. Vaat sama lugu räägib ka huvitval kombel üks Austraalia põlis rahvastest. Vaevalt nad oma vahel kuidagi tuttavad olid need Austraalia põlisrahvad ja indiaanlased, vahel on ikkagi ookean ja tuhanded kilometrit merevett. Aga mingisugune selline ühendav mõte või idee või teema siiski nendes juttudes on. Ilmselt on siiski toimunud mingi suurem tulekahju, mis on inimestele meelde jäänud. Lood ise on seotud muidugi jumalate toimetamisega, ent on üks huvitav omapära, nimelt õnnetustega toimunud nähtuste järjepidevus. Kogu pahandus algas inimeste pattudest ning jumalad otsustasid seetõttu seda põlvkonda tugevasti nuhelda. Esmalt saadeti maa peale tugev tuul, siis sadas maha mürki, siis puhkus irmus tuletorm ja sellele järgnes suur uputus. Mõned uurijad näevad selles omapärast protsessi, mille kutsus esile muutus päikeses. Me ei tea, mis põhjustel on päike aktiviseerus järsku, mis tõttu maale jõudis märgatavalt rohkem soojuskiirgust. Arvatakse koguni, et päikese kiirgus võis kasvada enam kui 10%. See lisaenergia vabanes ultravioletse kiirgusena. Kui tavaolukorras toimub päikesel aastas ühest kuni 10 võimsa purskeni, mis kestavad 10 minutist kuni mõne tunnini, siis aktiivse päikese puhul võivad mõnda aega pursked toimuda vahet pidamata. Nende käigus vabaneb hiiglaste hulk energiat, mis kosmosse paisatakse. mingi osa sellest tabab ka maad. Elusorganismidel ongi kõige hukatuslikum ultravioletne kiirgus, kui seda võimaldab maad kaitsva osoonikihi nõrgenemine või osatine hävimine. Ja see on aktiivse päikese puhul täiesti arvestatav asi. Miks päike nõnda on toiminud, ei osata seletada. On olnud arvamusi, et võib-olla on neid anomaalseid särtsakaid põhjustanud mõni kosmine sündmus, näiteks plahvatunud supernova kiirguslaine jõudmine meie päikeseni, või siis väga suure komeedi langemine sinna. No, neid komeete jagu küll aga ja arvatakse, et meie päikese ümber võib nüüd isegi tiirelda miljardeid. Mingi hulk neist võivad olla ka ülisuured. Mida siis sellised päikese aktiivsuse hetked võisid maale kaasa tuua? Kindlasti globaalseid tulekahjusid. Hollandis on avastud kunagi toimunud hiigel tulekahjust jäänud 10 sentimeetri paksune settekiht, mis koosneb põlenud puude tükikestest ja tuhast. Arvatakse, et see kiht on tekkinud 12 700 aastat tagasi. Kui selline kiht oleks ainult ühes kohas maailmas, siis poleks eriti tähelepanu tekitanud. Ent neid on üle maailma paljudes kohtades leitud ja kõik nad on enam-vähem pärit ühest ajast. Kas me võime sellest järeldada, et maad oli tabanud meile teadmate põhjustel globaalne tulekahi, mis hävitas metsi ja täitis maatmosfäri suitsu ja tuhaga? Tulekahju versiooni on püütud kontrollida süsinik 14 sisaldusega, selle sisalduse määramisega siis tolleaegses jääkihis Antarktikas. Tuleb välja, et jah, radioaktiivse süsiniku hulk võrreldes kõrval olevate kihtidega on tõesti märgatavalt suurem. Paraku ei osata määrata, millise ajalõgu jooksul on see sinna ladestunud. Kui 10 aasta jooksul, siis süsinik 14 sisaldus atmosfääris oli enam kui 30 korda normaalsest tasandist. Kui nädala jooksul, siis 10 000 korda. Olgu nende numbrite, kuidas on, maad tabas mingi seletamatu päikese intensiivsuse laine, mis põhjustas üle kogu maailma hiigel tulekahju ja selle jäljed on jäänud tänaseni. Umbes sellel samal ajal toimus maal ka suurim imetajate välja suremine, mida on võrreldud isegi dinosauruste välja suremisega 65 miljonit aastat tagasi. Mis toimus siis viimase jääaja lõpus, kui maa keskmine temperatuur tegi kohutuvaid hüppeid, küll üles ja küll alla? Nii on leitud setteid uurides, et 14 500 aastat tagasi toimus maal järsk kliima soojenemine. Briti saartel hüppas talvine keskmine temperatuur üles lausa 25 kraadi, suvine 8 kraadi. Chiilis, on Ameerikas, oli soojenemine pisut mõõdukam, ent ikkagi 12 kraadi. Merevesi Atlanti ookeanis Portugali ranniku lähedal tõusis 11 kraadi. Kuidas sellised järske soojenemisi seletada? Maad katnud jää ja lumi tänu oma heale peegeldusvõimele ei oleks saanud seda lubada. Soojust ei akumuleeru lihtsalt nii palju kasvuhooneefektist ega CO2-st ei ole ka midagi rääkida. Analüüsid näitavad sel ajal olnud mingid süsihappegaasi ootamatud ja järsku lisandumist atmosfääri. Arvatavasti oli seda isegi 6-10% vähem kui praegu. Ent järski ülemaailmne kliima soojenemine ometi toimus. Ega muud ei osatagi arvata, et päike aktiviseerus ootamatult ja võimsalt ning täiendava suure soojuskiiruse jõudmisega maale pani jää ja lume kiiresti sulama. Ja siis see kõik järsku lõppes. 12 700 aastat tagasi jääaeg naases. Kliima muutus taas külmaks ja nii kestis see kuni 1150 aastani. 960 aastat enne me arvamist toimus taas uus soojenemine. See, mille vilju me siis praegu naudime. Kas 12 700 aastat tagasi toimunud külmenemise põhjus oli hiigla suures kogu planeeti haarunud tulekahjus, ei ole paraku teada. Teadlased püüavad omavahel siduda erinevaid avastusi ja mõtlevad neile seoseid juurde. Kas seda kõike ka tõeks saab pidada, see on uskumise küsimus. See võis ju nii olla, aga ei pruukinud nii olla. Ent jääajal toimunud õhutemperatuuri upperpallid on fakt, nii nagu ka jäljed üle kogu maailma suurest tulekahjust. Ja ajaliselt langevad nad kokku. 9600 aastat enne meie arvamist toimus ka sündmus, millest rääkis meile Platon, ehk siis Atlantise hukkumine. Jääaja lõpp, Atlantise hukkumine, kliimakiire soojenemine hiigla suurtes kogustes sulamisvette liikumised mandritel. Kõik need sündmused langevad kokku. Ja just kui neist sündmustest veel vähe oleks, nihkus ka geomagneetine poolus 20 kraadi, selleks, et 20 aasta pärast taas oma vanale kohale naasta. 100 aasta pärast umbes 11500 aastat tagasi kasvas magnetvälja võimsus enam kui 5 korda. 14100 ajastest oli magnetpoolus liikunud koguni ekvaatori tasemele, kus ta püsis 10-50 aastat. Kõik see toimus siis, kui maatemperatuur oli kõige kõrgem ning sulave massid hiiglaslikud. Sellist magnetpooluste häiret ei ole ei varem ega hiljem fikseeritud. Ilmselt põhjustas selle päikese võimas plahvatus, aga mis muud sellist tantsu esile kutsuda saigi, siis oli see sellise võimsusega, mis ületab tänapäeva plahvatusi päikesel sadu kordi. Maa magnetpoolused on vahetunud oma kohti ka hiljem. Teada on, et sellised juhtumid oli 30-20,000 aastat tagasi. Muidugi veel varajastamastest aastatest on need juhtumid olnud üsna arvukalt. Need episoodid, kui maa magnetväli oma polaarsust muutis kannavad ka oma nimesid. Kuna sellised juhtumid on olnud päris palju, siis pole alust arvata, et neid enam edaspidi ei peaks toimuma. Ega me täna täpselt ei teagi, mida selline asi võib enesega kaasa tuua. Viimane jääaeg kestis siis alates 1,8 miljonist aastast kuni 11600 aastane tagasi. Jääaja lõpp tähendas värgatav osa loomariigi väljasuremist. Arvatakse, et 50% suurtest imetajatest kadusid siis meie planeedilt. Miks keskkonna soojenemine tõi endaga kaasa sellise tragöödia? Analüüsid näitavad, et suurte loomade väljasuremine algas 16000 kuni siis 15500 aastat tagasi, kui meie päikesesüsteemi tungis mürgine tolm, mis ka maale ladestus tugevate happevihmade näol. Suurimad suremise hood toimusid 14300 ja 13800 aastat tagasi. Peale seda see protsess mõnevõrra pidurdus, ent aastatel 13200 kuni 12700 aastat tagasi tõid kaasa järgmise suure väljasuremise laine. Mõlemad ajavahemikud hõlmavad kliima soojenemist ja mitte külmenemist. Samadel aastatel on toimunud ka päikese aktiivsuse märgata suuremine. Peale 12700 aastat tagasi, kui järsk soojenemine lõppes, lõppes ka loomade väljasuremine. Inimkond on huvitanud mammutite väljasuremise põhjuste selgitamine. Miks siis ikkagi nii võimsad loomad, kelle tihe karvakasv ning massiivne kehaehitus oleks pidanud tagama talle ellujäämise karmides oludes ikkagi väljasuri? Lihtsamates selgitustes süüdistaks selles inimest. Ent tolleaegsed inimesed ei oleks olnud võimelised selliseid hiigelelukeid jahtima. Ja miks nad oleksidki pidanud seda tegema, kui kergemaid ja paremini kütitavad metsloomile külluses? Mitte üheski leitud mammuti skeletis ei ole märkigi kivist odaotsast või kivikirvest. Ja ega need lihtsad tööriistad poleks suutnudki mammuti tugevast nahast läbi tungida, rääkimata siis veel sügaval olevate siseorganite vigastamisest. Koopakarust või mõõghambulisest tiigrist hoidsid inimesed ennast aga ise võimalikult kaugele. Nii et inimesed nende loomade väljasuremise põhjustajaks küll olla ei saanud. Seega suurte imetajate väljasuremise põhjused saavad olla ainult kliimamuutustes. Neis muutustes, mis tõid kaasa hiiglaslikke sulavete liikumisi. Jääaja suured mandritele roomanud jääliustikud olid väga paksud. Ilmselt ulatudes kohati sadadesse meetritesse või isegi tuhandetesse meetritesse, ehk siis kilomeetritesse. Vaat nende pinnale kogunenud sulanud veed hakkasid moodustuma järvi, mis pikapeale rõhule järge andes paiskusid mööda liustike suurte veekogudena alla. Sulavesi haaras enda kaasa teisi jääle kogunud järvede vett ning varsti tormas edasi fantastilistes kogustes sulavet. Veemass suurenes kogu aeg. Nii suurenes ka tema geneetiline energia. Oma teel purussid veevoolu kõik takistused ning valisid nii-öelda kõige järsema tee alla, moodustades nii hiiglasliku laine, mida tänapäeval isegi keegi oska endale ette kujutada. Neist veevooludest on tänaseni jäänud sügavad uhtorud. Vee kiirus võis ulatuda mitmesaja kilomeetrine tunnis, lainelaius kümnetesse kilomeetritesse. Võrdluseks nii palju, et 700 kilomeetrine jäälaine sisaldus sama palju kineetilist energiat kui 100 karakat tau vulkaani purset. Indoneesias 1883. aastal toimunud karakat tau purske võimsuseks loetakse 100 megatonni trotüüli ekvivalandis. Kraater, mis temast järele oli diameetriga 6 kilomeetrit. Ilmselt oli see võimsam vulkaani purse, mida inimkond on suutunud fikseerida. Trotüül teatavasti on enam levinud suure lõhkjõudga lõhkaine. Ja megatonnid tuletan meelde tähendavad miljoneid tonne. Laias frondis liustikelt alla paiskuvad sulaveed haarasid endaga kaasa kõik, mis neile ette jäid. Nii loomad, taimed, pinnase, kõik see segunus üheks ning sadestus seal, kus vettevool vaibus. Seetõttu leitakse hukkunud loomade loid hunnikus, puude, jäänukite, kivide ja pinnasega. Arktika rannapiirkonnas, kus on leitud hulga mammutite ning teiste tänaseks välja surnud loomade luid, on sellised, mis on enamuses allapoole merepinda. Nüüd on need kattunud setetega ning igikeltsa külmunud. Kus need loomad hukkusid on võimatu määrata? Vesi võib olla neid kannud nii-öelda kalmistutele sadu kui mitte tuhandeid kilomeetreid. Samas soostusid sulamise aeg ka suured madalikud ning paljud rasked loomad hukkusid seetõttu, et pinnas need enam ei kannud ning nad vajusid lihtsalt mutta. Hiljem kui veed taandusid, külmusid nende kehad uuesti tekkivas siigikeltsa. Kliima soojenemine oli toonud kaasa lopsakama taevestiku levimise põhja poole. Suured rohusööjad loomad liikusid neile järele. Nende populatsioon siirdus põhja poole, kuna nende toidulaud liikus piltlikult öeldes eest ära. Palju hirmu tekitasid loomades ka soojaga usinelud paljunenud sääsed, parmud ja muud verd imevad putukad, kes pilvedena loomakarju saatsid. Kõik see võis tõesti nii olla. Kuid on üks tõsine probleem, mida nende mammutite leitud keredega ei ole suudetud rahutavalt seletada. Nimelt on leitud loomade surnukehi, mis on säilinud suurepäraselt ilma olulise lagunemiseta. Kuidas see sai võimalik olla? Surnukeha külmumine pidi toimuma nii kiiresti, et mutta või sohuvanud loom ei jõunudki lagunema hakata. Milline mehanism seda takistas? Raske on uskuda, et uus külmumine toimus hetkega. Võibolla kandis suurvesi endaga kaasa suuri jäälahmaked, mis kuhjusid hukkunud looma peal, takistas nii-öelda lagunemisprotsessi. Hiljem jää sulades kattus loom üleni kaasa toodud pinnasega, mis külmus. Keegi oli siiani annud rahuldavat vastust sellele küsimusele, mistõttu on levinud hulgaliselt ka igasugused spekulatsioone. Arktika oli siis on ka praegu väga külm koht ning need hetkelised sulamised võisid tekitada surmavaid üllatusi suurtele loomadele. Selle teema kokkuvõtteks võib öelda, et maal on perioodiliselt toimunud 90-95% ulatuses eluhävimist. Hukkuvad nii taimed kui loomad, kes ei kohane uute muutunud elukeskkonna tingimustega. Sellised bioloogilise katastroofe on olnud praegu teada 5 ja need on seotud kas astroprobleemidega, kliimakülmenemisega või muudel maast endast tingitud põhjustest, no näiteks vulkaanidest. Need 5-10%, kes suures hävingus ellu on suutnud jääda, hakkavad olude paranemisel kiiresti täitma kõiki elunisse. Kliimakatastroofid ei hukuta kõiki elavaid, vaid vähendab oluliselt eluorganismide liike. Seetõttu vabanevad need tasandid, milles siiani olid eluhüvesid nautinud domineerivad bioloogilised liigid. Nii saavad võimaluse arenguks seni alla surutud liigid ning vabaneb ruum ka uute päris uutele eluvormidele. Tundub nii, et mingitel põhjustel elus loodus areng peab peatuma, et jätkata hiljem juba uutes suundades või rohkema spetsialiseeritusega ökoloogilises nišis. Miks see nii toimub? On see planeeritud muutus või on kõik tõesti juhuslik? Kummaline on see, et juhuslikus kordub enam-vähem ühesuguste perioodide järele. Millises etapis meie praegu asume? On väga raske määrata. peaks justku aeg saabuma taas uueks külmenemiseks. Ent inimkond peab võitlust hoopis kliima soojenemise vastu, püüdes maad jahutada, võideldes CO2 kontsentratsiooni suurendamise vastu atmosfääris. Eks lähimad aastad näitavad, mida planeet Maa meiega ette võtta kavatseb. Nüüd tulebki rääkida natuke moodsast teemast, globaalsest soojenemisest, mille põhjustajaks olevad kasvuhoonegaasid ja eriti süsihappegaas, keemiatunnist meelde jäänud valemiga CO2. Maa atmosfär koosneb ja jaguneb mahu järele siis umbes nii, et lämmastik on 78,08%, hapnik on 20,95%, süsinikdioksiidi ehk siis seda süsihappegaasi on 0,3%. Vähemal määral on ka veel teisi gaase, noh, neoon, heelium, metaan, jood, radoon, aga neid kõike on alla 0,001%. Ja siis on muidugi atmosfääris palju veeauru ja aerosoolsed osakesi. Teada on, et Maa atmosfäär on läbi aegade kogu aeg muutunud ning see, et aga käesoleval muutub, ei tohiks üldse olla üllatus. Kõige varasem Maa atmosfäär 4,5 miljardit aastat tagasi, nagu ma teile rääkisin, koosnes ju peamiselt hoopis metaanist ja süsinikoksiidist. Siis see atmosfäär kadus ja miks ta kadus? No see on ikka ka jälle ajaloomõistatus. Ja metaani asemel on nüüd lämmastik ning süsihappegaasi osa on üldse väga tagasihoidlik. 1824. aastal tuli prantsuse füüsik Joseph Fourier välja oletusega, et Maa atmosfäär põhjustab maapinna temperatuuri tõusu. Tema võttiski 1827. aastal kasutusele mõiste kasvuhoone efekt. Nii et midagi uut meie tänapäeva teadlased pole avastanud. Juba paarsada aastat teatakse neist kliima soojenemiste teguritest. 19. sajandi alguses teatati juba, et maapinna soojus ei sõltu mitte ainult päikese kiirgusest, vaid sellele lisandub atmosfääris tagasi peegeldunud soojuskiirgus. Ent globaalse soojenemise teooria isaks see hoopis Rootsi keemik Svante Arrhenius, kes oma töödes 1896. aastal oli tõestanud, et CO2 koguse kahekordistumise puhul atmosfääris tõuseb Maa keskmine temperatuur 5-6 kraadi. Sellele rootslasele oli juba teada hiirlase John Tyndalli tööd, kes oli vältinud, et kasvuhoone efekti põhjustavad atmosfääris olev süsihappegaas ja vesi. Need kaks olevadki põhitegijad Maa kliima muutumisel. Arrhenius idee leidis koheselt tulised pooldajad. Asi oli selles, et 19. sajandi lõpus oli kliimaalaste probleemide sisuks üleilmne külmenemine. Eespool sai räägitud päikese aktiivsuse Daltoni miinimumist, nii et külmenemise jutud olid igati põhjendatud. Rootslase avastuses nähti võimalust Maa kliima soojemaks muutmisel. Mis muud, kui tuleb rohkem kütta kivisööga ja rikastada nii Maa atmosfääri süsihappegaasiga. 19. sajandi lõpul ja 20. sajandi alguses oli tsivilisatsiooni energeetiliseks aluseks just kivisüsi. Arrhenius avastust peeti nii tähtsaks, et talle anti 1903. aastal Nobeli preemia. Hiljem, kui kuulsa rootslase matemaatikat hakati üle kontrollima selgus, et arvutused ei olnud korrektsed ning Maa soojendamise kavad lükati tahaplaanile. Eks ilmgi oli natuke paranenud. Pealegi oli inimestel tõsisemat teha, puhkes esimene maailmasõda. 1938. aastal tuli kasvuhoone efekti juurde tagasi advokaat Stuart Callender. Tema oli meteoroloogine huvin inimene ning pikki aastaid ilma uurinud ning statistilisi andmeid kogunud. Arvutades ja uurides leidis ta, et kui CO2 sisaldus atmosfääris kasvaks 2 korda, tõstakse Maa keskmist temperatuuri siiski ainult 2 kraadi. See teade ei pakkunud aga siis avalikusele ega poliitikutele enam huvi. Kohe oli puhkemas teine maailmasõda ning kellel siis oli aega süsihappegaasiga jännata. Läks mööda palju aastaid ning kliima muutmise ja kasvuhoone efekti juurde naasesid USA sõjaväelased 60. aastatel. Nad uurisid infrapunase kiirguse läbivust maa atmosfääris, no loomulikult sõjalistest eesmärkidest lähtuvalt, ning pidid tõdema, et seda kiirgust takistavad eelkõige just süsihappegaas ning veeaur. Niisiis pakkus süsihappegaas maa atmosfääris ameeriklastele puht praktilist huvi. Ent Ameerika sõjaväelased olid mitmete huvitavate projektide juba varem tegelenud, sealulgas ka maa soojendamise asjaga. Nemadki kartsid kliima külmenemist. Hirmu põhjustas aga hoopis NSV Liit, kuna juba Stalini ajal kavandati suuri looduse muutmise plaane. Ega tänapäeva inimene enam teagi, et 1948. aastal võeti NSV Liidus vastu looduse ümberkujundamise programm. Seal oli sees ka arktiliste jääde sulatamise ülesanne. Seltsimees Stalin oli annud juhtnöörid ulatuslikuks arktiliste alade kasutusele võtuks ning Lõuna-Venema kuivade steppide ja keskaas ja kõrvete muutmiseks viljakandvaks maaks.
Aitäh, Raik Saart.